šajā gadījumā, manuprāt, šis nepārprotamais personiskais konflikts bija acīm redzams, un pareizi tiesa zālē atzīmēja, ka kopš iztiesāšanas uzsākšanas tiesnieko citu nav nodarbojusies, kā risinājuši šo konfliktu. Proti, pēc lietas materiāla saņemšanas Māris Strauts tika konstatējis, ka lietas materiālos atrodas virkne ziņu un dokumentu, kuriem atbilstoši krimināla procesa likumam tur nebūtu jāatrodās. Proti, runīt par personu datiem, sensitīviem personu datiem, par liecinošo personu kontaktu informāciju, par šiem te pārkāpumiem Māris Strauts tika vērsies ģenerāla prokuratūrā, lūdzot gan sākt disciplināru lietu, gan izvērtēt nepieciešamību sākt krimināla procesa pret Ulzi Zinkmani, prokuroru. Disciplināra lieta tika uzsākta, bet nu, fakts pats par sevi, ka pēc apsūdzētā pieteikuma pret prokuroru sākt disciplināru lietu ir pietiekami rēts gadījums un, manuprāt, pietiekami nozīmīgs pamats, lai konstatētu šo te personiskā konflikta pastāvēšanu. Prokuroram ir jābūt arī neatkarīgam un objektīvam un var paust gandarījumu, ka tiesa ir pievienojusies manam viedoklim. Es domāju, ka tālāk lietas iztiesāšana būs konstruktīvāka un korektāka.